Hyvää iltapäivää kaikille. Hannon ohjelma tulee poikkeuksellisesti tänään torstaina ja kello 14. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan ja tällä kertaa Hannon vieraana on pitkän linjan poliitikko ja reformin jäsen Rein Lang ja toiminut myöskin ministerinä täällä Virossa ja monissa eri tehtävissä ja ollut perustamassa myöskin Kukkuradiota aikanaan. Ole hyvä, Hanno.
Joo, ollaan erikoisohjelmassa, koska 3 päivän päästä on meillä vallit ja että ihmisille säilyisi aika vielä miettiä, mitkä puolueita he halusivat äänestää. Sen vuoksi puhutaan Rein Langin kanssa torstaina ja puhutaan mahdollisesta koalitiosta reformipuolueen ja keskustapuolueen kanssa. Mutta aloitetaan aivan alusta ja niin kuin aina ensimmäinen kysymys, kuinka sun tämä päivä on mennyt tänään saakka?
No kiitos, ihan hyvin, että räntäsate ei ole vielä ehtinyt paikalle. Että oli kiva aamu, aurinko paistoi ja mukavaa.
Kysymys, mitä kaikilla on, että miksi vaihtoit poliitikko-uran Nortalin vuonna 2016?
No mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että 10 vuotta on jo ihan tarpeeksi, mutta 15 on ihan liikaa politiikassa olla mukana, ja mä jouduin olemaan yli 15 vuotta. Eli ennen sitä, ennen kuin mä liittyin niin kuin poliittiseen agendaan, niin mä olin yksityisyrittäjänä, niin kuin sanottiin, että perustamassa Kukkuradiota, ja nyt mä olen taas niin kuin poliittisen ja lainsäädännöllisen alan neuvos suuressa, isossa teknologiayhtiössä, että kaikkea täytyy kokeilla. Ihmisen elämä on lyhyt.
Oletko tyytyväinen tähän hommaan?
No kyllä. Jos en olisi, niin sitten en olisi myöskin Nortalissa töissä.
Mutta palataan silti politiikkaan. Ja juuri nyt viime viikolla, kun on vielä ainoastaan pari päivää vaaleihin, on tärähtänyt 2 skandaalia. Yksi oli Swedbankin skandaali ja toinen juuri eilen skandaali meidän hiihtäjien kanssa. Ja mä tiedän, että reformipuolueessa on myös yksi ehtokas, Kristina Šmigun, kenellä on myös ollut epäilyksiä hänen topinkin tapauksista. Että milloin se voi nyt vaikuttaa reformipuolueen numero 3 tai Kristina Šmigunin äänten laskentaan tai ääntensä saaliksen?
No en mä usko, että se vaikuttaa. Kristiinalla on kuitenkin puhtaat paperit. Ja mä en tiedä kyllä yhtään hiihtäjää Norjasta, Virosta tai Suomesta tai Ruotsista, joita ei olisi epäilty. Eli tämä vielä täytyy todistaa ja siihen on vielä pitkä matka.
Mutta millainen voima on Kristiina sitten reformilistalla? Hän on numero 3. Se tarkoittaa, että jos reformipuolue ylittää kynnyksen ja sen hän itsestään selvästi tee, hän saa riikikokun tai parlamentin.
Joo, se on erittäin todennäköistä. Mutta kuitenkin se paikka niin kuin tässä yleisessä listassa, se tulee olemaan merkityksellinen vasta sen jälkeen, kun selviää, kuka muodostaa hallituksen. Ja toivottavasti siis reformipuole on mukana hallitusneuvotteluissa ja Kristiinasta tulee myöskin parlamentin jäsen. Kuitenkin hän on urheilija, hän on kultamitalisti, mutta hän on myöskin erittäin nerokas se ihminen.
Mutta hänellä ei ole ennen kokemusta poliitikkona.
No ei ollut mullakaan, ei ollut sadoille ihmisille ennen kuin ne on ollut ehdolla.
Mutta sulta silti otti pari vuotta parlamentissa ennen kuin sä ryhtyit hallituksen jäseneksi.
Ei se ollut näin, mutta valittiin ensimmäistä kertaa parlamenttiin vuonna 2003 ja vuonna 2004 minusta tuli parlamentin puhemiehistön jäsen. Eli parlamentin varapuheenjohtaja vuodesta 2005.
Mutta hallituksen silti vasta vuonna 2005 ulkoministerinä.
Kyllä, eli 2 vuotta vaan valinnan jälkeen.
Uskotko, että hänessä on materiaalia saada esimerkiksi kulttuuriministeriksi?
Mä en menisi tätä kommentoimaan, että seurataan nyt tilannetta.
Ja jos otetaan tuo niin kuin teema lopuksi, että myös sulla oli tämmöinen situaatio, kun sä olit vuonna 2011 kulttuuriministeri. Juuri keväällä oli tapahtunut tuo Andrus Veerpalun doping-keissi. Että kuinka paljon tuohon voi vaikuttaa kulttuuriministeri oma sanontalla ja millainen on hänelle tuo paine, koska hän on vastuussa myös urheilusta Virossa?
No, parasta on kyllä omaksua tämmöinen toimintatapa, että jäitä nyt hattuun. Että katsotaan, mitä sieltä Itävallasta tullaan sanomaan ensiksikin. Ja ei se kyllä, tämä skandaali ei nyt vaikuta paljon niin kuin Viron vaaleihin. Mutta mä muistan kyllä tuon vuoden 2011 ja silloinkin oli paineita, oli kovasti. Mutta niin kuin hallitus omaksui tämmöisen toimintaohjeen, että tämä on oikeudellinen prosessi ja siihen hallitus ei pysty vaikuttamaan millään. Eli ei siis ole myöskään tarvetta kommentoida tapahtunutta. Mutta tietysti siis dopingin vastainen taistelu, sehän on myöskin tämä on resurssikysymys, eli budjetin kysymys. Ja siinä mielessä että hallitus on tietysti siitä vastuussa.
Muistatko vielä, kävikö Hiihtoliiton johtokunta ministerin puheella silloin?
Ei edes pyytänyt, mutta jos olisi pyytänyt, ei olisi päässytkään.
Mutta silti tuo juttu on niin kuin halvanmakuinen, että sä sanoit, no uskotan, että se ei vaikuta vaaleihin, mutta kyllä se vaikuttaa Viron urheilun maineeseen muualla maailmassa.
No mä en, olen... Koska mä nyt yksityishenkilö, niin mä saan puhua vähän vapaammin. Ei, kyllä Viron hiihto on ollut hirvittävässä tilanteessa jo monta vuotta. Ja ei tämä kyllä tule sitä parantamaan. Että huonosti on asiat ja siitä voi ainoastaan mennä parempaan päin.
Että sen vuoksi tuo viimeinen kysymys tähän, että me kaikki tiedetään, että se liittyy ilmeisesti Veerpalun perheeseen, koska heidän poika on myös nyt juuri yksi osallinen tuossa jutussa. Ja toinen asia on myös Matti Alaver, tunnettu hiihton valmentaja, ensiksi Andrus ja nyt Kasakki Polttoranin, kenen kanssa on työskentellyt monia vuosia. Että tuosta käy ilmi kyllä yksi tämmöinen patterni tai yksi tämmöinen juoni, että ei vanha kissa oppi uusia leikkejä.
Joo, mutta hyvä veli, että jäitä nyt hattuun, että me ei tiedetä yksityiskohtia ja faktoja vielä. Otetaan nyt ainakin pari päivää ja katsotaan sitten.
Mutta sä olet mun kanssa samaa mieltä, että se on hurja juttu, ei se ei ole aivan...
Se on siis Viron urheilun kannalta ja erityisesti hiihtourheilun kannalta erittäin huono juttu. Mutta otetaan kuitenkin, niin kun, jos saadaan faktat selville ensin, ennen kuin mennään tekemään johtopäätöksiä.
Palataan nyt vaalitaistelun. Viime viikolla on tullut ulos monia eri tämmöisiä kysymyksiä ja kysyntöjä. Ja on saatu niin kun vaalikampanjassa myös tämmöinen kiivas taistelu viime viikkoihin. Reformipuolue ja keskusta ovat monissa kyselyissä aivan samoissa numeroissa. Monissa ero on enempää kuin 3%, mutta toisessa ero on toisinpäin sama määrä. Tarkoittaako se, että nyt tulee kiivämpi vaalitaistelu kuin se on ollut viime 10 vuotta vaalivoitosta juuri?
No, tilanne tietysti on erittäin mielenkiintoinen, mutta... Mä nyt kyllä muistutan sinuakin, että tämä tasainen taistelu reformipuolueen ja keskustapuolueen välillä on nyt jo 4. kertaa peräkkäin. Eli siinä ei ole mitään niin kuin erityistä. Toisaalta mikä on niin kuin mielenkiintoista on se, että molemmat puolueet ovat liberaalipuolueita ja kuuluvat siis Euroopan parlamentissa ALDE-ryhmään, molemmat. keskustapuolue on enemmän vähän sosiaaliliberalismin kannattaja ja reformipuolue tuommoisen oikeistolaisen liberalismin kannattaja. Jos jotain verrataan, niin verrataan sitten keskustapuoluetta hollantilaiseen D66-puolueeseen ja reformipuoluetta taas hollantilaiseen VVD-puolueeseen, josta nyt on peräisen myöskin nykyinen pääministeri Mark Rutte. Elikkä Viro on mielenkiintoinen valtio siinä mielessä, että tämä perusperiaate, millä hallitaan tätä valtiota, on liberaalinen ajattelutapa. Konservatiivit ja sosialistit eivät ole koskaan olleet niin kuin voimapuolueita tässä maassa.
No, jos otetaan Respublikkaa vuonna 2003-2005.
No, Respublikkahan oli tuommoinen populistiliike ja lopettikin 1% kannatuksella aika nopeasti. Ja toisaalta mikä on tärkeää on se, että populistiset puolueet ja populistiset voimat eivät ole erittäin suosittuja Virossa ollut koskaan. Nyt Ekrellä on kannatusta liki 20%, jotain 17% luokkaa, ja se voi tarkoittaa sitä, että se saa parlamenttiin noin 15 edustajaa, mikä on tietysti aika paljon.
Kaksi kertaa enemmän kuin heillä nyt on.
Kaksi kertaa enemmän, ja se tietysti on niin kuin tarkastelun paikka.
Sä olet ollut kampanjassa mukana. Tällaisessa tilanteessa, mitä voi vielä viimeisellä 4 päivällä tehdä?
Ei yhtään mitään, saan seurata tilannetta. Ja mitä vähemmän sä puhut viimeisellä viikolla, sitä parempi tulos on.
Lauantaina on parlamenttiehtokkaiden puolueiden johtajien viimeinen debatti. Merkitsekö se mitään?
No, se ei merkitse kyllä paljon, että mä oon lukenut yhden tutkimuksen, joka sanoo ihan suoraan, että viime viikon tapahtumat voivat muuttaa kokonaistilannetta 0,5%-1%, ei sen enempää. Ja kun toi puoluejohtajien vaalitentti televisiossa on sanotaan 24 tuntia ennen
lopputulosta
lautakuntien jo aukeamista, niin ei se kyllä paljon vaikuta. Voi olla, että 100 ääntä sinne tänne.
Miksi sitten kaikki televisioyhtiöt teevät tätä, että juuri viime päivän on tuo vaalien alla tentti? Vaikkapa Virossa me jo tiedetään, että melkein puolet äänestäjistä on jo äänestänyt, koska enemmän kuin 35% kaikista äänestäjistä on antanut äänen, ja sitä ei voi enää muuta. Ja sitten sen merkitse mitä?
No, sitä minäkin olen vähän ihmetellyt koko tämän viimeisen 15 vuoden ajan, että tämä vähän muistuttaa sitä sanontaa, että kenraalit aina valmistuvat edelliseen sotaan. Ja niin vähän tämän lehdistöjen tilannekin, että TV-yhtiöiden päätös tehdä tämä viimeinen puoluejohtajan vaalitentti yksi päivä ennen vaaleja on kyllä minusta ihan ihmetyttävää. Että toivon mukaan seuraavissa vaaleissa se ei tule käymään enää näin.
Ja sitten kaikki kohdistu 2 viikkoa ennen vaaleja.
No se joo, se voisi olla niin kuin järkevämpää. Eli siis ihmiset tarvitsevat jonkinlaisen ajan, jossa ne oppii tuntemaan niitä puolueen perusideologioita ja sanomia ja myöskin näitä henkilöitä, jotka ovat vaaleissa ehdokkaina. Ja ei nämä päätökset pitää kyllä tulla niin kuin viimeisen 24 tunnin kuluessa, että siihen tarvitaan paljon enemmän aikaa. Mutta se onkin lehdistön kysymys, se ei ole niin kuin poliittinen kysymys.
Juristin kokemuksella voisitko sanoa, että myös toinen asia, mitä ihmetyttää ihmisiä on tuo, että meillä on kielto tehdä vaalikampanjaa vaalimainoksilla ulkona katuilla 2 viikkoa ennen vaalien alkua. ja samoin kaikki yrittävät niin kuin maalata no kasvot autoihin, tuota lentokoneita keskikaupunkin sanomalla, että ei se ole vaalimainos. Onko se oikein, että meillä tämmöinen rajoitus?
No ei, ehdottomasti ei ole. Se on typerä laki, joka pitäisi muuttaa ensi tingassa. Mutta siitä ei ole koskaan tullut konsensusta Byron parlamentissa. Miten sen pitäisi muuttaa? Ja niin se onkin säilynyt onko se 2 tai 3 vaalit jo? Tämä on aika typerä kyllä. Mutta toivon mukaan se muutetaan.
Mutta sen kannalla sä oot, että vaalipäivänä en täytyisi tehtävä.
Ei ilmeisesti. Tietysti. Sehän on ihan demokraattinen periaate, että vaalipäivänä ei kampanjoita.
Kuunnellaan ensimmäinen kappale ja katsoin Juice Leskisen isosta valikoimasta, minkälainen voisi olla tuo kaikkein lähenen valheen. Ja sitten löysin tämmöisen kappaleen kuin Actionin. Kuunnellaan tuo ja sen jälkeen jatketaan puhetta Rein Lankin kanssa ja sitten puhutaan juuri noista keskustan ja reformipuoleen mahdollisuuksista.
Ja pumppaa, kuntokin nousee, kun kattelee jumppaa.
Ja nyt aikaiskaa toimenne.
Kerros luukussa armoilla häädön, suvereeni hallinta on kaukosäädön. Tässä se on, hetkeni kallein, Aiskan linnassa haisemmin pallein. Saamari viekö, kun perseeni puutu, koska se alkaa se urheiluruutu. Koipia kurre, lanttua leikaten, lammasta purre. E mainos mimmien murkina maittaa. Ei mitään. Kohta ne näyttää likkojen lenkin.
Sinapilla,
nautin mä senkin. E maailman meno ei liikuta meittiä. Kainalot kasvaa hämähäkin seittiä. Miksi sen faija ei käyttänyt korsua? Uutiset tulvii hirveitä konnia, mieluummin vahtaa napakymppitonnia. Ja mistä hän löytäisi kunnon video, sen missä soittaa Onni Gideon. Siinä on pojan meininki melkoista, se ei ole liian vaikea selkeä. Mitä nyt helevata prostituoituja? Minä olen maagikko, minä olen noituja. He vaikkapa kesken Miami Vicein, muija kun tässä nyt oisin niin naisin. Naisin ja naisin. He vaikkapa kesken Miami Vicein, muija kun tässä nyt oisin niin naisin. Naisin jo saima kesken, Miami Vicein, muija. Voidaanpa action, I can get no satisfaction. Voidaanpa action, I can get no satisfaction.
Kuuntelette lähetystä. Mulla viipyi viisumit Tallinnaan ja Hanno vieraana Rein Lang. Ole hyvä, Hanno.
Joo, jatketaan tilannetta ennen vaaleja Virossa, missä reformipuolue ja keskusta ovat tasokkain ennen vaalipäivä. Sanoit ennen, että en ole paljon eri syksyjä nykyisen reformia keskustan välillä, koska he molemmat ovat liberaalisia puolueita, ovat samassa puolueryhmässä Euroopan parlamentissa, mutta silti koko ajan on meillä tuo niin kuin, vastasseiso tai vastastahto ollut, että reformi on oikeistopuolue ja sitten keskusta hiukan vasemmistopuolue. Ja kun vielä oli Savisaar keskustan edessä, niin voisi sanoa, että se on Viro ja Eesti vasta Savisaarta ja Venäjä. Kuinka tuo tilanne tänään näyttää?
No kyllä tämä vastakkainasettelu on tosiasia. Ja sekin on ihan totta, että reformipuolue on oikeistolaisempi kuin keskustapuolue, ehdottomasti oikeistolaisempi. Ja mä vertasin juuri nimenomaan samanlaiseen vastakkaisasettelun Hollannissa, missä on vastakkain tämä D66-liike ja VVD-puolue, molemmat liberaaleja. Mikä on tietysti tärkeää on se, että keskustapuolue on kaikissa vaaleissa pelannut tätä Venäjä-korttia ja saanut aika niin kuin korkean kannatuksen venäläisväestön keskuudessa. Esimerkiksi Virumaalla, eli Narvan ja Kohtlajärven lähistöllähän keskustapuolueen kannatus on yli 60%, mikä on aika vaikuttava tulos.
Sama voi sanoa ilmeisesti Lasnamäestä, Tallinnasta, missä ilmeisesti odotetaan, että Mihhail Kõlvart, heidän numero ykkönen täällä, saa tämä kerta myös rekordi tai huippuääneosuuksen.
Ja suomenkieliselle kuuntelijalle voisi olla tärkeä tieto se, että Virossa ei ole venäläistä puoluetta. Eli Euroopassa on kyllä tapana, että esimerkiksi myöskin Suomessa on ruotsalainen kansanpuolue, jonka päätehtävänä olisi yhdistää ruotsinkieliset henkilöt, ruotsinkieliset kansalaiset.
Mutta he ovat aivan tämmöisiä moderaatteja, että kyllä he saavat paikan joka hallituksessa.
No siinä on vähän historiallinen syy. Mutta Virossa viimeinen kansallinen venäläinen puolue haudattiin vuonna 1997. Ja siitä lähtien on keskustapuolue ollut ainoa puolue, joka on kalastanut myöskin venäläisväestön ääniä, venäläisten kansalaisten ääniä. Ja siinä mielessä täytyy kyllä sanoa, että toiset puolueet ovat niin kuin jättänyt jotain tekemättä. Eli keskustapuolue ainoana puolueena, joka on niin kuin rakentanut tätä siltaa niin kuin venäjänkieliseen väestöön, on myöskin saanut sen venäjänkielisen väestön kannatuksen. Jos me tarkastellaan tätä keskustapuolueen tukijakuntaa, niin se on yli 50% on venäläisväestöä ja vain 37% virolaisista on valmis tukemaan keskustapuoluetta.
Voi olla yksi syy tuohon, että koska keskustalla on noin iso venäläisten äänestäjien määrä, sitten virolaisilla se olisi sikon. Mä en saa äänestää tätä puoluetta, missä on noin paljon venäläisiä äänestäjiä.
Se voi olla näinkin. Mutta toisaalta meidän pitää myöskin ottaa huomioon se, että Jaana Toom, joka on Euroopan parlamentin jäsen, ja joka puhuu ihan avoimesti siitä, että venäjän kielestä pitäisi tulla toinen virallinen kieli Virossa, ja meidän pitäisi saada aikaan paremmat suhteet Moskovaan ja Vladimir Putiniin. Jaana Toom oli myöskin se yhteyshenkilö Kremlin ja Euroopan parlamentin välillä, joka kävi neuvotteluja Syyrian presidentin kanssa. Eli hän on keskustapuolueen jäsen, se on tosiasia. Onko tämä keskustapuolueellaista politiikkaa, siitä mä en olisi niin varma, mutta kuitenkin tämmöiset marginaali-ihmiset, joita meillä pidetään yleisesti niin kuin turvallisuusriskinä, on myöskin jollain lailla sidottuna keskustapuolueeseen. Ja se on vaale, jos ottaa huomioon vaalit, se tulee niin kuin pääkysymykseksi. Ei siis talouspolitiikka tai sosiaalipolitiikka. Talouspolitiikassa keskustapuolue ja reformipuolue on suurin piirtein samoilla linjoilla. Ei niin paljon verotuksessa, mutta talouspoliittisessa päätöksenteossa kylläkin. Eli siinä mielessä niin kuin tämmöinen poliittinen logiikka sanoisi, että keskustapuolueen ja reformipuolueen pitäisi muodostaa yhteinen hallitus, jolla olisi vakaa kannatus parlamentissa, ainakin 60 paikkaa, 60 ääntä. Joka
no ainoastaan 55 plussa tulee joo, joka tapauksessa.
Joo, siis no, suurin piirtein kaksi kolmasosaa. Just.
Ja se riittää, että tehtä niin kuin nelivuotinen
kyllä, saadaan aikaan tuommoinen ihan pysyvä ja stabiilinen hallitus. Mutta katsotaan, mikä tulee olemaan niin kuin vaalien tulos. Se no voi mennä ihan toisinpäin.
Sä itse otit tuon ulos. Mä olen tietossa, että kun olen puhunut molemmien puolueiden tärkeiden ihmisten kanssa, he ovat sanoneet, että se olisi kaiken looginen, kaiken realistinen. Ja jos otetaan niin kuin Viron tulevaisuuden kannalta, myös tämmöinen hyvä, selvä linja tulee olemaan, jos on hallituksessa reformipuolue ja keskusta. Mutta realisesti, on se mahdollista, Reine?
No ainakin mä en menisi niin kuin veikkaamaan sitä tänään vielä. Että se riippuu vähän siitä, paljonko tulee olemaan molemman puolueen tulos, mikä saa olemaan se puolueiden tulos. Jos se on ainoastaan sanotaan 51-53 ääntä, niin sitten se voi olla erittäin vaikea. Mutta jos se onkin 60 paikkaa, eli 60% Viron parlamentista, sitten se on ihan toinen tilanne.
No viime mittaukset näyttävät, että kolme puoluetta, reformi, keskusta ja ECRE voisivat saada yhteensä 75-80 paikkaa parlamentissa. Se tarkoittaa, että jos ECRElle jää 16, he kaksi saavat niin kuin yli 60.
No se riippuu vähän siitäkin, että ylittääkö Viro 200 liike vaalikynnyksen, joka on Virossa 5%.
Mutta Rein, palataan tuohon mahdollisen koalition. Suosisitko sä itse, että se olisi kaiken paras juuri nyt Virolle?
Kyllä mä vähän veikkaan sitä, että ottaen huomioon, mitä tapahtuu maailmassa nyt, niin tämmöinen pieni valtio, kun Viro tarvitsee vakaan hallituksen. Ja tarvitsee ainakin seuraavat pari vuotta tuommoisen poliittisen tilanteen, jossa ei olisi hallituskriisejä. Mä olen erittäin huolissaan siitä, mitä tapahtuu nyt tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Eilinen päivähän toi vieläkin tuommoisia uutisia, että kyllä minusta tämä
USA-presidentin
tilanne tulee heikkenemään kovaa vauhtia. Ja se tarkoittaa taas sitä, että Amerikka katsoo sisäänpäin. Ja jos Amerikka on huonossa poliittisessa tilanteessa ja katsoo vain sisäänpäin, niin sitten on yksi ihminen jossain Kremlissä, joka katsoo vain ulospäin. Ja sehän on ihan meidän rajan takana.
Mutta palataan meidän tilanteen. Juuri nyt on Jyri Ratas monille virolaisille, hyvin paljolle virolaisille, hyvä pääministeri. He ovat itse sanoneet, että kyllä hän käy hyvänä pääministerinä. Ja hänellä on enempä suositusta myös virolaisten kanssa kuin Kaja Kallaksella, reformipuolueen johtajalla. Voisiko tuo tarkoittaa, että jos keskusta voittaa, sitten reformipuolue on halukas menemään tuohon hallitukseen?
En menisi veikkaamaan sitä. Se riippuu ehdottomasti siitä, montako paikkaa tulee keskusta saamaan parlamentissa ja montako paikkaa tulee saamaan reformipuolueen hallituksessa tai parlamentissa. Ja se taas on kiinni siitä, että ylittääkö tämä Viro 200, Eesti 200 vaalikynnyksen. Se 5% vaalikynnystä, se tarkoittaa sitä, että minimimäärä parlamenttipaikkoja on ainakin 6.
Just. Ja se ottaa ilmeisesti yhtältä tai molemmalta
niin, paikkoja niin, nimenomaan, joo.
Ja jos he eivät ylittä kynnyksen, sitten voittajat saavat enempää ääniä sen perusteella, että he jaetaan voittajilla.
Joo, just näin. Ja tämä kuusi paikkaa jaettuna kahden voittajan välillä, se voi ratkaista koko tämän vaalitilanteen.
Meinasitko se tuo, että jos reformipuolue saa hyvin paljon turbin, sitten se menee hallitukseen. Ja jos he ovat samanvertaisia, sitten olisi mahdollisuus tehdä samanvertainen hallitus.
No, mä kyllä menisin veikkaamaan sitä, että reformipuolueelle ei tule turbiin näissä vaaleissa. Että sehän olisi vallan ihme. Tai sama pätee myöskin keskustapuolueeseen. Mutta tietysti täytyy tarkkailla sekä mitä tulee olemaan Ekren tulos ja miten käy Viro 200 liikkeelle. Ja se on näitä vaalien avainkysymys.
Mutta toiselta, sopiko Jyri Ratas pääministerinä reformipuolueelle, jos he ovat numero kaksi puolue?
No se, tällä hetkellä juuri mulle tuli mieleen tämä Suomen erikoisasiantuntija, että sä vähän haluat, että mä olisin jonkinlainen virolainen poliittinen erikoisasiantuntija. Siis Jyri Rattashan on tullut erinomaisesti toimeen pääministerinä, kuitenkin tämä hallitus, hänen johtamansa hallitus ei ole saanut aikaan yhtään mitään. Että sehän on tässä niin kuin hulkurinen tilanne, että pääministeri on erittäin suosittu, mutta hallitus ei ole suosittu.
Koska hän täytyy koko ajan niin kuin jongleerata noiden kahden toisen puolen kanssa. Ja jos palataan noihin aikoihin, missä sä olit keskustan kanssa hallituksessa, kun sä olit oikeusasiaministeri. Vuodesta 2015-2018 saakka, myös tuolloin oli teillä kolmas osapuoli, ja se oli Raffaliit.
Minä olin Viron oikeusministerinä vuodesta 2005-2011.
Anteeksi, 2005-2007.
Ja siinä oli todellakin Andrus Ansipin ensimmäinen hallitus. Sen hallituspohja oli keskustapuolue, Raffaliit, eli nykyinen Ekre, ja reformipuolue. Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että keskustapuolueen kanssa reformipuolue pystyy sopimaan asiat. Ja ne sopimukset pitää aina niin kuin loppuun asti. Me olemme olleet hallituksessa isänmaapuolueen kanssa, joka on konservatiivinen liike, jonka kanssa on erittäin vaikea sopia asioita, ja nämä sopimukset eivät koskaan pidä. Että siinä on niin kuin päätöksenteon paikka.
Ja sen viimeisen on näkynyt myös pääministeri Ratas, kuinka isämaliitto ajaa koko ajan niin, oma politiikka.
Joo, niin kuin sopimukset
eivät pidä. Mutta vuoteen 2005. Silloin saatiin aikaan aina, voi sanoa, että viimeinen 20 vuoden suurin muutos, miten tulosvero putosi 26% monessa vuodessa 20. Ja se saatiin aikaan juuri tuon hallituksen aikana.
Niin, se pitää paikkaansa ja myöskin 10% talouskasvu saatiin aikaan, mutta sitten sekaantui joukko pankkiireja New Yorkista koko meidän kehitykseen ja kansainvälinen tämä talouskriisi ja rahapoliittinen kriisi, sehän vaikutti Viroon aika paljon.
No niin kuin sä sanoit, ainoa kysymys, mikä on ollut niin kuin viime 20 vuoden aikana, on tuo, että kuinka pitäisi tuo tuloverotus tehdä, että vähäpalkkaiset täytyisikö heitä maksaa vielä vähemmän tuosta verosta prosenttina, vai onko tasavertainen tulovero?
On tasavero.
Ja siihen asti on tuo pitänyt, ja mä uskon, että jos tehtään hallitus keskustan ja reformipuolueen kanssa, ei ota keskustaa tuota toista tulosveroa enää pöytänä.
No, sekin taas riippuu niin kuin vaalituloksesta. Mutta kyllä minä olen ehdottomasti sillä kannalla, että tämä Viron omaksuma tasaveroperiaate on toiminut erittäin hyvin. Se on ollut meidän taloudellisen kehityksen moottorina ja koko Viron verotussysteemi, se on ollut erittäin helppo, se on, sitä on pystynyt Viron hallitus kehittämään myöskin digitaaliseen järjestelmiin. Ja se on ollut yksi semmoinen talouskasvun moottori, että pitäisi niin kuin tarkastella vähän sitä, mitä todella tapahtui vuosina 2005-2008, ennen sitä, ennen kuin tämä kansainvälinen kriisi iski Eurooppaan. Ja sehän oli niin kuin Viron kehityksen kannalta kulta-aikaa. Ja nekin oli poliittiset päätökset, jotka olivat tämän kulta-ajan moottoreina.
Ja myös tuo on hyvä, että keskusten kaikki johtajat ovat olleet mukana jo noihin aikoihin. No, Simpson ja Miles Reps oli sitten samassa hallituksessa tuon opetusministeriö, kun sä olit justiitsiministeriö, että kaikki tuo on ollut, että kaikki he tietävät sen. Ja siltä ainoa kysymys tänään on tuo, että täytyykö tehdä joku askel kaiken vähemmän tuloa saaville, että saivatko he niin kuin vielä vähemmän maksettua toista joka kuukausi 600 euroa tai enempää, ja te olette sitten reformipuolella sanonut, että kaikilla täytyisi olla tuo mahdollisuus. Ja minä uskon, että tuo oli iso kysymys, että kyllä se kelpasi myös keskustella.
No niin kuin me sanottiin jo tässä, ja mikä on mun vakaa uskomus, että periaatteellinen ero keskustapuolueen ja reformipuolueen maailmankatsomuksessa ei ole erittäin iso. Meillä on ihan erilaiset periaatteet siitä, miten itäpolitiikkaa pitäisi hoitaa. Ja se on se erilaisuus. Eli englanniksi se kuuluu, että the devil is in the details, eli saatana on yksityiskohdissa.
Ja on yksi kysymys myös, ja se on myös oman vähemmistön kanssa, että minkä kielellä täytyisi antaa opetusta, mutta tuohon palataan seuraavan kappaleen jälkeen, mikä on virallinen kappale, aivan tuori kappale, tehty tämmöisellä yhtiöllä kuin Appelsin. Rein tietää tämmöisen yhtiön hyvin, että se on jo soittanut enemmän kuin 30 vuotta ilmeisesti tänään. Ja sitten laulun nimeni on Erakonna laulukke.
kuuntelette Hannon ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan ja tällä kertaa vieraana on Rein Lang.
Puhutan vaalikampanjoista ja puhutan vaaliprogrammeista tai ohjelmista. Ja yksi keskeinen asia, mitä niin kun tulee ulos kaikilta isoilta puolueilta, on tuo, että meillä on yhteisymmärrys, että tulevina vuosina annetaan Virossa opetusta viron kielellä. Tai ainakin aloitetaan lastentarhoista, missä mennään ilmeisesti seuraavan 4-5 vuoden kuluttua ainoastaan viron kielellä. Onko sulla sama ymmärrys, että kaikilla puolueilla on tuo sama kanta?
Kyllä, siis kaikille viron puolueilla on se kanta. Mutta tähän nyt kyllä tulee sekaantumaan meidän iso itänaapuri. Koska silloinhan itänaapuri ei pysty manipuloimaan tätä venäjänkielistä väestöä ollenkaan 10 vuoden päästä.
Vaikka heillä on oma kieli, he saavat sen äitinkielellä, katsovat Venäjän televisiota, ja mä uskon, että jos aloitetaan lastentarhoista, niin tuossa ole ongelma. Kyllä. Ongelma on, jos mennään koulun tasolle.
Joo, mutta jos me aloitetaankin tämä vironkielinen opetus jo lastentarhasta, ja sitten hän tulee vastaan tilanne, että tämä venäläisväestö ei katsokaan enää niin paljon Venäjän televisiota ja tätä aivopesua, mitä sieltä joka päivä niin kuin tulee. Ja sehän on niin kuin kova paikka juuri nimenomaan Venäjälle. Ja se vastustaa tätä kouluuudistusta kaikkein mahdollisin tavoin. Ja kyllä heillä on osaamista myöskin pestata siihen virolaisia poliitikoita. Jos me kuunnellaan tiettyjen keskustapuoluelaisten sanontoja, niin siitähän hehkuu juuri nimenomaan tämä Kremlin ajattelutapa, että Virossa pitää säilyttää venäjän kielinen koulu lasten tarhoista ylioppilastutkintoihin asti.
Kyllä me tiedetään, että yliopistotutkintoissa, jos mä nyt oikein tiedän, on ainoastaan yhdessä yksityisessä koulussa yksi tai kaksi programmia ja ohjelmaa venäjäksi. Muut kaikki ovat viroksi tai englanniksi.
No juuri nimenomaan. Ja siis eihän jopa peruskouluihin ei ole mitään mahdollisuuksia pestätä venäläisestä väestöstä venäjänkielisiä opettajia. Niitähän ei kouluteta Virossa ollenkaan.
Mutta Rein, miksi tätä on tehty 10 vuotta sitten?
Se on hyvä kysymys.
Oliko Savisaar ainoa este?
En minä kyllä usko, mutta kuitenkin, siis on tietyt virolaiset poliitikot on aina olleet erittäin varovaisia. Ja tämä on tämä ruutitynnyri, jota pelätään, että se räjähtää. Sehän räjähti Latviassa, kuitenkin latvialaiset ovat meitä edellä, koska niiden periaatteellinen päätös on ihan selvä. Latviassa opetus on latvian kielinen. Meille tätä periaatepäätöstä oikeudellisesti ei vieläkään ole.
Mutta kun pari vuotta sitten ryhtyttiin tuohon, että venäläiset koululaiset täytyisivät oppia monia asioita viroksi. Sitten tuo kaiken isoin negatiivinen kantakunta tai ote tuli juuri Tallinnasta, ei tullut tuosta Itä-Virumaalta, mistä me ollaan puhuttu, että tuossa Venäjän väestö on niin iso, että tuossa on hyvin vaikea tehdä noita reformeja. Mutta tuo vastakanti tuli Tallinnasta, en muualta. Ja sä olet ollut Vilon Tallinnan kaupungin hallituksessa myös keskustan kanssa. Onko tuo kysymys, mikä olisi voinut olla ratkaistua jo monia vuosia sitten?
Se olisi pitänyt olla, se oli ratkaistavissa, sanotaan vuosina 2005-2006. Mutta kuitenkin sitä ei pystytty, siitä ei tullut poliittista konsensusta. Ja nyt tällä hetkellä sitä haetaan taas.
Onko se vaikeampi tänään vai en?
Kyllä, sen pitäisi olla paljon helpompaa. Mutta se on siis tämä kysymys, paljonko me otetaan huomioon tämä virallinen Venäjän vastustus.
Ja tuota kantavat pari ihmistä keskustan ehtokkaista, kuka ovat venäjänkielisiä.
No kyllä, niitä on vähän enemmän.
Puhu enempä tästä.
Kyllähän me kaikki tiedetään, että Venäjän tiedustelupalvelujen ja myöskin kaikkien muiden tahojen mahdollisuudet toimia Virossa eivät ole niin pieniä niin kuin me haluttaisiin. Ja joka tapauksessa meillä tulee olemaan poliitikkoja ja tulee olemaan aktivisteja, jotka joka tapauksessa tulevat puhumaan Kremlin kielellä ja myöskin manipuloimaan virolaista äänestäjää kuntaa. Et kysymys on siitä, onko meillä niin paljon rohkeutta, että me pystytään sanomaan niille, että nyt on se paikka, jossa me päätetään itse ilman teidän apua, hyvät herrat.
Sä olet lähellä reformipuoluetta, olet sen jäsen. Uskotkaa, että se on tämmöinen kysymys, missä reformipuolue ei tee kompromisseja keskustan kanssa, jos he menevät saman hallituksen?
No, toivon mukaan tämä ei tule olemaan tämä iso erilaisuus, johon me nyt kompastutaan.
Ja toisaalta on myös parlamentissa. Tulevassa parlamentissa ilmeisesti riittävä määrä ääniä, jos se täytyy ottaa parlamentin käsin, että se menee parlamentissa lävitse.
No toivottavasti. Todella se on niin kuin ainoa mahdollisuus, koska mehän tiedetään, että venäjän kielinen koulu ei pysty pysymään kelkassa enää. Juuri nimenomaan,
koska
ei ole opettajia.
Ja
tämähän tarkoittaa sitä, että venäjän kielisen opetuksen saaneet on työmarkkinoilla paljon huonommassa tilanteessa verrattuna virolaisen koulun päättäjiin. Se taas tarkoittaa sitä, että venäläiset sanovat, että kuulkaas nyt, että diskriminoitaanko meitä nyt niin kuin kansalaisuuden pohjalta.
No samalla hyvin monet vanhemmat näkevät, että heidän lapsille olisi paras mahdollisuus, jos he ymmärrävät viron kieltä ja englannin kieltä.
No ehdottomasti. Siis jos niin kuin menee Narvaan, niin kaikki yrittävät puhua sinun kanssa viroa. Mutta se ongelma on siinä se, että 98% Narvan väestöstä on venäjänkielinen. Ja kun se on venäjänkielinen väestö, niin miten niin edesautetaan viron kielen asemaa siinä tilanteessa?
Palataan vielä tuohon mahdollisen koalition. Reformipuolue ja keskusta. Sanoit, että yksi asia on ulkopolitiikka, milloin se voi kaatua. Toinen asia on myös tuo koulun kielen kysymys. Vaikkapa keskusta on sanonut, että he ovat tämmöisen yhtenäisen koulun puolella. Onko vielä tämmöisiä kysymyksiä, mihin se voi kaatua?
No, kysymys tasaverosta tietysti on vaikea paikka, koska keskustapuolue on jo vuosia puhunut siitä, että reformipuolueen tasavero ei ole oikeudenmukainen. Ja voi olla, että filosofisesti se ei olekaan niin kuin 100% oikeudenmukainen, mutta se on edesauttanut viron kehitystä. Se on tosiasia. Ja mä kyllä luulen, että keskustapuolue myöntyy siihen.
Toisaalta voitaisiin ottaa myös tämmöinen kanta, missä monen reformipuolueen kanssa samalla kannalla, että he, jotka tienevät 800 euroa kuukaudessa, heillä se voitto 500 euroa on enempää kuin heille, jotka tienevät 2000 tai 3000 euroa. Että heillä jää joka tapauksessa käteen enempää kuin heillä, ketkä prosentiaalisesti tai osuutella, kuin he, jotka tienevät enemmän.
No, tämähän on juuri nimenomaan se keskustelu, jota voidaan niin kuin käydä viikkoja, vuosia ja kymmeniä vuosia. Niin kuin se onkin, se on käyty Ranskassa, Ruotsissa, Norjassa, joka ikisessä yhteiskunnassa. Mutta siis Viron vaihtoehto, joka tuli tosiasiaksi vuonna 1992, on hyvä esimerkki siitä, että asiat, mitkä ei ole hoidettu Ruotsin tapaan, auttavat kehitykseen enemmän.
Meidät on tasovero tuli voiman vuonna 2001, jos mä, tai 2000.
Se oli vähän ennen jo.
Mutta 99 siis puhuttiin ja 2000 otettiin.
2000 me poistettiin tämä yritysvero.
Okei, just.
Yritysvero tuli sitten, että, just. Siis Virossahan verotetaan osinkot, mutta ei veroteta yrityksen tulosta.
Ja sekin, tasavero tuli vielä
ennen. Tasavero on paljon ennen, ennen sitä. Tasavero tuli voimaan jo Mart Laarin ensimmäisen hallituksen kaudella.
Mutta Rein, joka kerta, kun reformipuolue on puhunut keskustan kanssa, tuo tasaverokysymys on mennyt pois pöydältä, tai se on jäänyt pöydällä. Heti seuraavana päivänä se ei ole ollut tämmöinen kompastuskivi, mihin tuo koalitio on jäänyt tekemättä.
Sanotaan näin, että se on ollut keskustapuolueelle kompromissin hinta.
Ja ei enempää kompromisseja he ovat valmiita tekemään, vai?
No katsotaan, eli mä en kyllä pysty niin kuin puhumaan keskustapuolueen puolesta, mutta tilanne, niin kuin nämä hallitusneuvotteluihin on kyllä nyt parempi kuin 4 vuotta sitten, jossa kompastuttiin juuri nimenomaan semmoisiin populistisiin estoihin.
Ja paljon oli kysymyksiä Venäjän kannalta. Joo, myös reformin itse kampanja oli niin kuin rakennettu tuohon, että jos valitset keskustan, sitten valitset Venäjän. Ei tätä olla nyt nähty kampanjassa.
Siis on tapahtunut edistystä, eikö näin?
Ja viime viikolla on ainoastaan ulkona ollut tuo kampanja, että meidän täytyy kirjaa tuo 2% keskustan.
Niin.
Että se tarkoittaa, että etellykset tuohon kahden puolen koalitiohallituksen ovat olemassa.
Joo, kyllä siinä on edellytyksiä ja paljon enemmän kuin 4 vuotta sitten. Mutta onko ne edellytykset nyt sen verran kovia, että niin kun pystytään jo seuraavan vaalien jälkeisenä päivänä istumaan saman pöydän taakse? Se riippuu paljon myöskin todella siitä, että mikä tulee olemaan tämä Viro 200 liikkeen tulos.
Mutta joka tapauksessa, jos Viro 200 saa kynnyksen ylitse, sitten tuo toinen mahdollinen koalitio on ainoastaan 4 puolueen koalitio, koska ilmeisesti tällä hallituksella en ole ääniä kokonaan, että he voisivat tehdä 3 puolueen
hallituksen. Ei se niin itsestäänselvä nyt olekaan. Jos Viro 200 liike tulee ylittämään vaalikynnyksen ja saa noin 6-7 paikkaa Viron parlamenttiin. Sitten seuraava kysymys on se, mikä tulee olemaan tämän populistiliikkeen Ekren tulos. Eli silloin tämä epäselvyys on aika kovaa luokkaa.
Mutta toisaalta sä itse jo sanoit, että 16 paikkaa he ilmeisesti saavat. Ja se niin kuin maksimi voi olla 20, ei enempää tämmöisten viimeisten mielipiteen tutkimusten mukana.
Kyllä, mutta jos se tulee olemaan 20 paikkaa, niin sitten se on niin kova juttu, että se taas heikentää juuri nimenomaan reformien ja keskustapuolueen kannatusta ja näiden asemaakin, poliittista asemaa.
Reformipuolue siis on sanonut.
Virossa ei pysty hallitsemaan 51 äänellä. Se on ihan mahdotonta. Eli siis jos haluaa vakaan hallituksen, niin se kannatus parlamentissa pitää olla ainakin 55 äänen luokkaa.
Se, mitä sä sanot, tarkoittaa tuota, että meillä voi tapahtua samoin kuin Ruotsissa, missä ei hallitus astu voimaan ennen kuin 1,5 vuotta ei, on siis, mennyt.
Joo, Viron laki on vähän toisenlainen kuin Ruotsin. Eli kyllä me hallitusaikaan saadaan. Mutta onko tämä hallitus vakaa tai tuleeko hallituspohja muuttumaan, niin on 3 kuukauden sisällä. Se on ihan toinen kysymys.
Ja se mahdollisuus on, että
kyllä, ehdottomasti. Se riippuu siitä, miten äänestystulos lasketaan sunnuntai-iltaan asti.
Kuunnellaan vielä yksi kappale. Seuraava kappale tulee Ketteri Aanilta. Ja sen jälkeen puhutaan Viron vaalista Rein Langin kanssa, kuka on ollut reformipuolueen jäsen vuodesta 1995, mutta viimeisen parlamentin jäsen hänen ole ollut ja on nyt töissä yksityisyrityksessä.
Mm-hmm. kui minu pole vaatad, salamisi pööran pea, korraks ja peatad. Siin pole kaua tunnud, mulle meeldib kõik, mis tean, loodan, et siin muutu heal. Meil koos läheb kiiresti aeg, tund kuni ääre koob. Siin ootan ja vaatan ja uneski näen, see pilt sinus meelde jääb. Võta mul käest!
Viipyy viisumi Tallinnaan. Hannon ohjelma jatkuu ja tällä kertaa vieraana Rein Lang.
Jatketan tästä, että kun mentin erätauolle, jos voin näin sanoa, sitten näin puhuttiin tuosta, että on mahdollisuus, että nuo kaksi puoluetta eivät tee koalition. Ja silti on mahdollisuus, seuraavat mahdollisuudet ovat ainoastaan neljän puolueen mahdollisuudet, jos Viro 200 tulee yli kynnyksen. Kuinka vakat he voisivat olla ja millaiset ne muotustelmat voisivat olla. Kysin sulta tätä, koska sä olet jo pitkän ajan katsonut, mitä politiikassa on tapahtunut ja puhut myös kukusta tämmöisestä. No. Että millaiset nuo vaihtoehtoja, neljän puolen vaihtoehtoja tulevat?
Mutta me voitaisiin palata tuohon vuoden 2015 tilanteeseen, jossa siis hallituksen muodostivat reformipuolue, konservatiivinen Isänmaa ja sosiaalidemokraatit.
Kolme puoluetta.
Puoluetta. Niistä kaksi olivat vaalien häviäjiä ja yksi voittaja. Eli ääniin 2-1 oikeastaan häviät, ne jotka hävisi vaalit, ne nosti voittajan pois hallituksesta. Ja mitä siitä seurasi, oli nimenomaan Jyri Rataksen hallitus, joka poliittisesti ei pystynyt saamaan aikaan yhtään mitään. Ja meidän tilanne niin kuin kansainvälisessä tilanteessa, missä Viro nyt nykyään on, tarvitsee vakaan hallituksen, jossa ei olisi sisäisiä riitoja esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien pakolaispolitiikasta. Tässä koalitiossa, mikä oli se keskustapuolue, sosialistit ja konservatiivit, ei tule missään tapauksessa olemaan. Se taas ei tarkoita sitä, että tämä hallituspohja voisikin jatkaa sunnuntain jälkeen. Ja se olisi tietysti huono vaihtoehto valtiolle.
Mutta se viimeinen tarkoittaisi, että jos olet oikeassa tuossa, että vaalin voittaja, otta 26-28 paikkaa. Sitten on kaksi muuta, täytyisivät saada molemmat yli 12 paikkaa, että se koalitio niin kuin pysyisi.
No, demokratiahan tarkoittaa sitä, että puolueiden ja poliitikoiden pitää kuunnella, mitä kansa sanoo. Ja hallituksen pitäisi muodostaa voittajien pohjalta. Eli se, joka tekee parhaan tuloksen, sen pitäisi valita kumppanit, jotka on vaalien voittajat, ei häviäjät. Eli siinä mielessä se tilanne tulee olemaan erittäin monimutkainen, jos keskustapuolue ja reformipuolue kahdestaan eivät saa 55 parlamenttipaikkaa.
Mutta mahdollisuus tuohon on, ja sitten ainoastaan mitä tapahtuu on tuo, että reformipuolue vaihtuu keskustan, keskusta tekee hallituksen vaalien voittajana ja ottaa kaksi muuta pienempää, ja silti heillä myös Isamaliit voisi sanoa, että hän on vaalien voittaja, koska kukaan ei olisi uskonut, että he saavat enemmän kuin 10 paikkaa.
Jokin tietysti näinkin voi sanoa, mutta kyllä verrattavissa on äänitulos vuodelta 2015 ja vuodelta 2019. Ja se on saatavissa kotisivulta jokaiselle.
Sä oot noin varma, että reformipuolue voittaa ne valit?
En minä ole varma, mutta joka tapauksessa voittaa, eli voittaa reformipuolue tai voittaa keskustapuolue. Mutta siis jos ne kahdestaan eivät pysty muodostamaan vakaata hallituksesta, silloin tilanne on erittäin vaikea.
Merkitsekö Viro 200 tai Eesti 200 onnistuminen noissa vaaleissa, että tuo niin kun olkapää kääntyy voittajan puolelle, koska jos he ottavat Viro 200 hallituksen, he ovat pelaamassa samaa peliä voittajan kanssa. Ja sitten sosiaalidemokraattit ja Isamaliit voivat tehdä mitä ikinä, mutta silti säilytyy 2-2 tilanne. En 1-2, kun sä ennen.
No se on erittäin teoreettinen mahdollisuus, mutta siis teoriassa kyllä joo, ihan mahdollista. Teoriassa on sekin mahdollista, että tulee 4 puolueen hallitus.
Koska jos kuunnellaan puheenjohtajia, sitten niin Kaja Kallas kuin Jyri Ratas on sanonut, että he haluavat saada vakaan hallituksen. Ja se tarkoittaa, kun sä ennen jo sanoit, enemmän kuin 56 ääntä. Ja no, tässä tapauksessa se voisi olla mahdollista ainoastaan 4 puolueen kanssa.
Mä oon kuullut ainoastaan Ekren taholta tämmöistä puhetta, että näiden vaalien tuloksena syntyy hallitus, joka ei tule pysymään pystyssä enemmän kuin 6 kuukautta. Kaikki muuttavat kyllä sillä kannalla, että pitää saada aikaan vakaa hallitus. Mutta se tarkoittaa sitä, että se hallituspohja tulee. On tarvetta, että se tulee vakaa hallituspohja. Siis muuten ei saada aikaan mitään vakaata hallitusta.
Sä itse ottit nyt esille Ekren. Ja mä kävin sunnuntaina katsomassa heitän lohtuseremoniaa tai lohtukulkuetta. Mä voisin sanoa, että ei tuossa ollut hyvin paljon radikaaleja, mutta oli hyvin paljon virolaisia, jotka ovat huolestuttaneet meidän tulevaisuuden puolesta. Ja toinen asia, mitä mä näkin, oli se, että he tulivat perheineen, mikä tarkoittaa, että 50-15-vuotiaat ovat jo käynyt pari kertaa tämmöisessä kulkuessa. Että se tarkoittaa, että kyllä heillä on hyvin vakaa tulevaisuus myös 10-20 vuoden päästä, koska heillä tuo nuoriso on jo ollut mukana tuon puolen tekemisissä varhaista asti. Ei tätä voi sanoa keskustasta tai reformin puolesta.
No, sanotaan näin, että poliittinen logiikka taas sanoo, että jo Ekrellä pitäisi olla mahdollisuus hallitusvastuuseen. Silloin siitä häviää tuommoinen populistinen kannanotto joka tapauksessa.
Mutta sun puolue, reformin puolue, on sanonut, että he eivät tekee yhteistä hallitusta Ekren kanssa.
No niin on sanonut kaikki toiset parlamenttipuolueet tällä hetkellä.
Minusta keskustaen ole hyvin vakeasti.
On kyllä, kyllä sekin on ilmoittanut kantansa, että se ei halua mennä yhteistyöhön Ekren kanssa. Mutta toisaalta se taas on huonoa politiikkaa, jos ilmoittaa ennen vaalia, että mä en ole tekemissä jonkun puolueen kanssa. Se ei ole sen puolueen päätettävissä, se on kansan päätettävissä.
Ja jos sekretäin otetaan hallituksen, voiko tuo tarkoittaa, että 4 vuoden päästä heidän suosio on vielä suurempi?
No kyllä, siis mä muistuttaisin siitä, mitä tapahtui Suomessa, että perussuomalaisten mukaan tulo Suomen hallitukseen tarkoitti sitä, että perussuomalaisten kannatus juuri näistä niiden ihmisten keskuudessa, jotka halusivat tommosia nopeita ja hyviä ratkaisuja, sehän kannatushan romahti. Ja toisaalta siis perussuomalaiset tuli vastuullinen hallituspuolue, parlamenttipuolue. Jos ECRE ei tule olemaan mukana seuraavan 4 vuoden aikana hallituksessa ja ne pystyy vaan oppositiosta käsin haukkumaan kaikki, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on hyvä mahdollisuus vuonna 2023 tehdä erittäin erinomainen vaalitulos.
Ja tehdä oma hallitus.
Ja tehdä siis oma hallitus juuri nimenomaan.
Mutta jos he ottavat tuon vastuun, jos yksi puolueista, keskusta tai reformi tarjoaa heille paikan, voi ilmeisesti käydä niin kuin Suomessa, kun ulkoministeriksi tulee Mart Helme, niin kuin Timo Soini on ollut ulkoministerinä. Ja voitan sanoa, että en mitään hyvin hurjaa tai hyvin huonoa en ole tapahtunut Suomelle.
No mä vähän veikkaisin sitä, että Mart Helmestä ei tule viran ulkoministeriä.
Jos tuo mahdollisuus on, sä itse sanoit, että on mahdollisuus, että tehtään 3 puolen hallitus. Ja sitten ECRE on toisena isommana puolena. Kuka saa valitsea seuraavan paikan pääministerin jälkeen? Ja se on ilmeisesti ulkoministeri.
No kyllä mä vähän veikkaisin sinä, että Mart Helme on sen verran nerokas kaveri, että hän ei lähde mukaan kilpaan ulkoministeriön paikasta.
Okei, että hän jättää sen ilmeisesti kenellekään toiselle omasta puolesta.
Nimenomaan.
Että se mahdollisuus on kyllä olemassa, mutta silti, jos puolen johtaja en ottaa hallituksen vastuutta, olemalla yksi ministeriöstä. Voi käytä niin kuin isämaalla on käynyt, että heitän puolen johtaja en ole hallituksessa, ja sitten on hallituksella myös hyvin raskas toimia tällä tavoin. Ja tätä on tapahtunut nyt 2 vuotta.
Kyllä, on tapahtunut, mutta otetaan nyt huomioon sekin, että hallituspaikkojen jako tarkoittaa myöskin sitä, että täytyy päättää, kuka on Viron parlamentin puhemies.
Ja se on mahdollisuus. Kyllä se on mahdollisuus. Että ECREn johtaja voisi olla parlamentin johtaja.
Miksei?
Mutta nyt tullaan takaisin reaalisuuteen. Onko se silti mahdollista, että ECRE tulee olemaan seuraavaksi hallituksessa?
Mä oon saanut itse vähän semmoisen vaikutelman, että ECRE ei halua mennä hallitukseen tässä tilanteessa. Eli ne haluaa nimenomaan pelata omat korttinsa näin, että ne katsoo sivusta, kun muodostetaan Viron hallitus, jolla tulee olemaan aika tukalat paikat, koska hän täytyy päättää asioista, jotka ovat 7 vuotta peräkkäin päättämättä. Siinä mielessä on oppositiolla hyvin suuri vaikutusvalta, niin kuin sanotaan, että pystytään kertomaan vaikka mitä hallituksesta ja niin kuin, luomaan tai rakentamaan tätä tietä seuraavaan Viron hallitukseen tai seuraaviin vaaleihin. Meillähän tulee kunnallisvaalit 2 vuoden päästä ja nekin on tärkeät vaalit. Meillähän on kuntauudistus ihan loppusuoralla. Meillä on nyt 67 kuntaa Virossa 200 asemasta ja kunnanvaltuustot ja kunnanjohtajat ovat aika vaikutusvaltaisia ihmisiä Virossa. Ne, jotka voittaa seuraavat kunnallisvaalit, niillä on hyvä paikka katsoa ja valmistautua seuraaviin valtiollisiin vaaleihin.
Katetitko sä joskus, että sain ole nyt itse tässä isossa pelissä mukana?
En missään nimessä. Että siis, mä itse olen ihan vakaasti sillä kannalla, että juuri Viro 200 liikkeen yksi periaate on ollut, että pitäisi rakentaa systeemi, että ihmiset ei ole enemmän kuin kaksi kertaa peräkkäin parlamentin jäseniä. Ja se olisi hyvä päätös.
Ja saisi enemmän ihmisiä politiikan pariin?
Joo, nimenomaan. Siis mitä enemmän yhteiskunnan jäseniä osallistuu päätöksentekoon, sitä paremmat on tulokset.
Mutta parantuuko parlamentin laatu sillä, että saadaan uusia ihmisiä tuohon?
No sehän riippuu vähän siitä, miten äänestäjät käyttäytyy. Jos äänestäjällä on niin kuin todellinen valintapaikka, niin, ja lehdistö käyttäytyy myöskin täydellä vastuulla siitä, että ne antaa mahdollisuuden keskustella tärkeistä asioista, niin se yhdyskunta vaan voittaa siitä.
Lehdistöstä puhuen, näiden vaalien alla on nyt tapahtunut ensimmäisen kerran tuo, että kaiken suurin sanomalehti on hyvin avoimesti puolustanut yhtä isoa puoluetta, Isamaliittoa. Ja sen ohella myös ekretä. Että onko se jotain, mitä meitä täytyisi pelätä, vai onko se aivan normaalia, että tämmöistä olisi pitänyt tapahtua jo ennen, että meitä sanomalehtet myös menevät isoiden puolueiden mielipiteiden kantaan.
Ei se ole mikään virolainen erityispiirre. Niin on Ruotsissa, näin on Norjassa. Nykyään se on myöskin tilanne Yhdysvalloissa, jossa New York Times on ihan selkeästi demokraattien äänenkantajana.
Ja myös Washington Post nyt, kun
nyt se on myöskin Washington Post.
Mutta meillä on tätä ollut. Ja se on, niin kuin
se on valitettavaa, mutta mä en kyllä tiedä mitään lääkettä siihen, että me voitaisiin niin kuin estää tämä jollain lailla.
Että omistaja tekee päätökset.
No, en mä nyt usko, että se omistaja tekee niitä päätöksiä joka ikinen päivä, mutta omistaja pystyy kyllä valitsemaan päätoimittajan, joka tekee vastaavia päätöksiä.
Mihin se voi niin kun tulevaisuudessa johtata? Että tuohon, että myös toinen sanomalehti saa aivan tämmöisen kannan jonkun puolueen, vai säilyttäkö se niin kun tämmöinen objektiivisuuden ja periaatteessa sen avulla saa enemmän lukijoita?
Kyllä mä vähän veikkaisin sitä, että lähitulevaisuudessa koko tämä nykyinen mediasysteemi tulee radikaalisesti muuttumaan.
Mihin päin?
Kyllä se pirstoutuu pienemmiksi palaseksi ja näiden isojen konglomeraattien aika tulee olemaan ohi. Juuri siksi, että ne ei ole pystyneet olemaan puolueettomia.
Mä olen aina pelännyt tätä, että se on hyvä kanta demokraattien puolelta, että kaikki voivat valitse oman sanomalehten, oman internetisivun tai oman televisiokanavan. Ei meillä ole niin paljon rahaa, että kaikki voisivat valita oma televisiokanava. Mutta toisaalta, jos tapahtuu jotain aivan hirvittävä, puhke sota tai jotain tämmöistä, sitten mä kysyisin, että kuinka me saatan tuo yhteinen tieto ja millä mediakanavan lävitse, että me voitaisiin uskoa tuota, jos on noin paljon mielipiteitä?
No siis, niin kun Skandinaviassa, niin enemmistössä Euroopan maissahan on olemassa myöskin se public service broadcasting system, eli Suomessa Yle, meillä ERR, yksi hallituksen tehtävä tietysti ja parlamentin tehtävä on taata se, että nämä organisaatiot olisivat puolueettomia, niiden rahoitus olisi kunnossa ja että ne toimisivat lain mukaisesti. Sekin on vaikea juttu, koska siis työskentelehän niissäkin paljon ihmisiä, jotka haluavat vetää köyttää omaan päin. Ja, mutta toisaalta tämä niin kuin sanomalehteihin, paperiin perustuva media, tämän aika tulee olemaan ehdottomasti ohi. Ja sen me nähdään, mä luulen, jo joskus 3-4 vuoden sisällä.
Mutta tämmöisen valtiollisen television roolissa olet aina sanonut, että sen ohella täytyisi olla hyvin kilpailukykyinen kommersiaalinen media. Mutta täytyykö tuo nyt tämä tilanne tänään, tarkoittako se, että tuon yleisradion tai yleisen television rooli muuttui merkittävämmäksi, kun se on ollut ennen?
Kyllä se on aina ollut merkittävä. Mutta mä vähän veikkaisin kyllä sitä, että juuri nimenomaan tämä sähköisen viestinnän yhtiöt, ne tulevat mukaan tähän sisältökilpailuun. Eli Telia on jo ilmoittautunut tähän sisältötuotantoon. Ja se tarkoittaa taas sitä, että me saadaan aikaan ihan toisenlainen kilpailutilanne. Ja tämä kilpailutilanne on ehdottomasti niin kuin asiakkaiden kannalta hyvä.
Mutta toisaalta, jos otetaan kaikki nuo muut Pohjoismaat nähtäneet, että no uudet kilpailijat, he haluavat kilpailla juuri viihteen alalla. Ei he halua kilpailla politiikan alalla. Ja ennen tätä ohjelmassa sanoit myös, että kyllä kukku on pärjännyt aivan hyvin. Ja se ei ole mennyt sen kanssa, että nyt tehtään aivan tämmöistä viihtettä, mistä pitävät tämmöiset ja tämmöiset ikäryhmät. He tekevät aivan tavallista poliittista talk-radiota, tämmöistä aivan tavallista radiota, ja he ovat pärjänneet sen kanssa.
Kyllä mä vähän veikkaisin radiollekin hyvää tulevaisuutta. Niin se on tapahtunut myöskin Keski-Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa. Tämä radio on pystynyt säilyttämään asemansa television ja internetin kustannuksella. Tämä radio varmaan tulee olemaan tommoinen iso pelaaja tulevaisuuden median markkinoilla.
Ja se on myös ihmeellistä, että jos katsotaan nyt noita vaalidebatteja ja vaalitenttejä, sitten mä sanoisin, että radion tentit ovat olleet laatullisempia
kuin television tentit. Ehdottomasti.
Kiitos sun ajasta, Rein. Lopetetaan tähän tuo erikoisohjelma, mutta mun viimeinen kysymys, ja tuo on myös suora kysymys. Jos reformipuolueen voittaa vaalit, odotetaanko, että reformipuolueessa tulee uusi puheenjohtaja myös?
En menisi tähän tätä kommentoimaan, että katsotaan nyt tätä tilannetta ja seurataan, tarkastellaan sitä, minkälainen tulee olemaan vaalitulos. Me pystytään kyllä spekuloimaan tämän vaalituloksen julkistamisen jälkeen siitäkin.
Se tarkoittaa tätä, että ei reformipuolueessa ole tämmöistä haastajaa, kuka nyt haluaisi haastaa Kaja Kallaksen?
No, mä vähän veikkaisin sitä, että kukaan ei tällä hetkellä haluaa tehdä itsemurhaa.
Kiitos sun ajasta, Rein Lang. Hyvät ja hyvin tuliset tunti 20 minuuttia oltiin tänään ohjelmassa. Nähtän, kuinka vaalitulos tulee. Ja mä uskon, että me molemmat voidaan sanoa, että Viro haluaa Pakan hallituksen joka tapauksessa.
Joo. Kiitoksia.
Ja kuunnellaan vielä kaksi kappaletta, Curly Strings, ja sitten tulee vielä Terminaattori. Ja sitten tavataan jälleen kahden viikon kuluttua perjantaina.
Siis kui mä yksin jään, kõikkial vaid tuimust ja ükskõiksust näen. Näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja külm. Nagu öögi on hall, päikest ei näegi siit pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd, sõbrad mu kallid teid igatse nüüd. Igatse naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Siis kui mul hästi
üksinda jään. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakat keelt, meile vaid selge on see.
Vaatte kohta.
Super. Ja. Väga lahe.